Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Со малку пари и кадар не се води борба против корупцијата, велат експертите. Филолошкиот факултет демантира дека има документ за укајнување на катедрите по македонски. Несогласувањата во ДУИ не е растурат кохезијата на партијата, коментираат аналитичарите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата најави нов план за борба против корупцијата, но за да се оствари, необходни се повеќе пари во институциите кои имаат таа задача, но и дополнителен и квалитетен кадар. Буџетите на институциите задолжени за борба против корупцијата во најголем дел одат на плати. Зорана Гаджовска, Спасовска.
Владата најави широк фронт за конечно срадување на земјата со дигитализација и инвестиции во делот на инспекторатите, транспарентност на институциите, особено општините, како и реформи во јавната администрација и во јавните набавки. Но институциите кои што се борат со корупцијата извесно време алармираат дека им се потребни повеќе пари, опрема, нови простории за опремата која веќе ја имаат, како и повеќе обучен кадар. Буџетот за 2021 година тоа не го предвидува во целост. Него има одвоено малку повеќе пари од лани за борба против корупцијата, кои не се доволни за потребите на институциите. Например, во буџетот на Управата за финансиска полиција се одвоени 912 000 евра, што е за 1000 евра помалку од лани. Директорот на Управата Арафат Муареми вели дека како институција го даваат својот максимум, но работат со ограничени капацитети, односно со недоволно пари, кадар и простор. Неодамна пред снимањето на интервјуто со него, екипата на Радио Слободна Европа беше сведок на кофи поставени во ходниците поради поплава која е настанала од клима уредите при малку посилен дожд.
Знаете и самите дека имаме проблеми со моментално со просторите, кај што и од Европската унија и од владата ни дадоа неколку насоки за да ги имплементираме одредени некои реформи што се предвиде во правосудството, правосудните органи. Тоа ние не можеме да го имплементираме бидејќи не ги исполнуваме одредени некои безбедносни стандарди за да ги имплементираме тие реформи. Тоа за таа работа е известна и владата неколку пати од наша страна и очекуваме да ни излезе пресред.
За управата за финансиско разузнавање годинава во буџетот се одвоени половина милион евра за борба против корупција. Од нив, речиси 380 000 евра се наменети за плати. Годинава повеќе пари во буџетот се предвидени за антикорупцијската комисија, но речиси половина од нив се однесуваат на плати и на доместоци. Во ланскиот буџет им биле определени 600 000 евра, додека годинава им се предвидени речиси милион евра. Парите потребни за работа се само дел од проблемот со кој се соочува комисијата. Во моментов таа располага со една третина од предвидениот кадар за работа. Недостатокот кадар има и Државниот завод за ревизија, кој според систематизација треба да има 168 вработени, но за сега има околу 100. Овогодишниот буџет на оваа институција изнесува 1,8 милиони евра, што е за 160 000 евра повеќе од лани. За плати на доместоци, Државниот ревизор годинава треба да одвои 1,4 милиони евра, што значи дека му остануваат само 400 000 евра за други трошоци. Останатите пари кои изнесуваат околу 30 000 евра месечно се наменети за комунални услуги, редовни поправки и одржување на новата зграда која има многу проблеми и неправилности во изведбата и изградбата. За јавното обвинителство, под чија капа се сите обвинителства во земјава годинава се определени 9,2 милиони евра, што е за 172 000 евра повеќе од лани. Но и годинава од тие пари 6,3 милиони евра се наменети за плати на доместоци. За споредба, во 2015 година, кога се формираше специјалното јавно обвинителство, неговиот буџет изнесуваше 10 пати повеќе од тој на обвинителството за организиран криминал во тој период.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ману Деновиве е во центарот на вниманието со преименувањето и со изјавите на првиот човек за укинувањето на катедрите за македонски јазик. За новото име на оваа институција се бара решение заедно со владата, а за втората тема од факултетот излегоа со демант. Фросина Димеска.
Законот кој го уредува името на Македонската академија на науки и уметности МАНУ и тоа дали ќе се укинат катедрите за македонски јазик се двете теми кои деновиве одекнаа во јавноста, а се поврзани со оваа институција. Законот е повлечен од собранието, во владата се убедени дека ќе се најде решение. Председателот на МАНУ Љупчо Коцарев пак деновиве отвори темата за катедрите за македонски јазик. Откако прво рече дека ќе се укинат, па реагираа професорите од катедрата по македонски јазик и филолошкиот факултет, пошто првиот човек на академијата рече дека тоа било негов личен став и дека му било драго што не се укинуваат. Во меѓувреме професорката Јасна Котеска на социјалната мрежа Твитер пишува дека постои документ за реформирање на филолошкиот факултет Блаже Конески без националните катедри. Таа тврди дека тоа е напишан и потпишан од деканката Анета Дучевска, архивиран на 9 април 2020 година и дека сите вработени на факултетот го имаат. Професорката Дучевска во изјава за Радио Слободна Европа негира дека постои таков документ.
Не постои, никогаш не постоел, бидејќи, како да ви кажам, прилично е абсурдно. Еве, да замислиме дека некој ќе стави во документ, ќе се укинат и потоа како тоа ќе се изведе. Абсурдно е.
Што се однесува до предлог законот за преименување на МАНУ, пак тоа е ставен на Националниот електронски регистар за прописи ЕНАР во јули 2019 година, а подпишан како готов предлог закон во септември 2020 година, но деновиве ја бранува домашната јавност. Од владата велат дека промената на името е потребна затоа што МАНУ е институција која е формирана од државата и користи државно финансирање за своето работење. Истовремено велат дека очекуваат да не се дозволи политизација на ова правно прашање. МАНУ за сега не изгледа со конкретно објаснување за оваа нивна одлука, но Коцарев во своето експозе пред академиците, даден номинатиот месец, го навести ставот за преименувањето. Тој рече дека не му се познати само два државни документа со кои се забранува употребата на терминот Македонија. Првиот, рече академикот, е документ од 25 март 1903 и е наредба на султанот Абдул Хамид II. Повеќе американски весници тогаш, коментирајќи го спроведувањето на наредбата, пишуваат за цензурирање на Библијата, наведува академикот. За вториот документ нема да проговорам тука. Меѓутоа, впечатокот е дека состојбата во која се наоѓаат денес многу институции и граѓани на Македонија поради користењето на името Македонија и придавките што произлегуваат од тоа име, е грда, непријатна, одвратна и заштрашувачка. Што ни останува нам? Се надевам дека нема да дозволиме во 21. век Библијата да биде цензурирана, рече Коцарев. Професорката Мирјана Најчевска од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања вели дека тоа е обврска на МАНУ.
МАНУ не сме да не примени ни закон, а камоли уставно определено начело. Значи, да, според мене, може би требало уште на времето да се изврши преименување на МАНУ, меѓутоа во моментов дефинитивно треба Академијата на науки и уметности да го добие името кое што ја поврзува со државата и кое што и дава национален, а не етно карактер.
Вили Најчевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ахмети се уште единствената фигура во ДУИ која може да ги обедини сите, вели аналитичарот Джелјал Незири за последните случувања во партијата. Аналитичарот Сефар Селими вели дека Ахмети секогаш бил доста снаодлив да биде во можност да ја одржи внатрешната кохезија. Пелагија Стојанчова.
Превирање во владеачката Демократска унија за интеграција не се нова работа. Неретко пред избори до сега имало и оружани пресметки и размена на боксови меѓу одредени фракции на партијата. Затоа, кој да биде поблиску до Али Ахмети, кој да раководи со одреден огранок или кој да има повисока функција. Но на крај, сите недоразбирања се пеглаат и ДУИ функционира како целина, коментираат аналитичари по последните несогласувања во редовите на интегративците. Лидерот на ДУИ Али Ахмети Викендов со станокот на партиското раководство, рече дека сите разлики се надминати, но координаторот на собраниската група на ДУИ Изет Меджити не се откажува од интерпелација на неговиот сопартиец и прв вице-премиер Артан Групи. Сефер Селими од Демокраци Лап вели дека овие препукување во ДУИ не се ниту први, а нема да бидат ниту последни.
ДУИ знаеле често да се препукуваат нацек, од кои некои, за жал, завршувале и во физички пресметувања. Ова препукување доаѓа претежно во склоп на огранокот во Скопје. Ке видиме дали ќе успеат да мобилизира уште поголема поддршка Али Ахмети во чело на тој бил секогаш доста итар да биде во можност да ја одржи внатрешната кохезија во тој.
Вели Селими. Аналитичарот и новинар Джелјал Незири вели дека недоразбирањата и препокувањата меѓу разните фракции во ДУИ се еден вид нормалност во функционирањето на оваа партија.
Тоа што Ахмети успеа во последната седница на Централниот комитет да ги обедини сите, мислам дека покажува дека тој се уште единствената фигура во партијата која може ова да го осигура, додека неговото евентуално заминување од политиката би значило и расцеп внатре во ДУИ.
Вели Незири. Според Селими, како што ќе се приближуваат изборите, внатрешните на согласување ќе се намалуваат и на крај сите ќе застанат зад кандидатурите на Ахмети. Незири посочува дека има индиција од Ахмети одреден период се подготвува да се замени од активната политика и бара наследник на кој ќе му ја остави партијата. Па токму во тој контекст ги гледа и најновите превирања во ДУИ, односно дека станува збор за почеток на трката за тоа кој ќе биде наследник на Ахмети.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Ако идејата беше да се испише некоја добра и нова приказна Мирко Попов и браќата по емоции и акции од PMG, тоа деновиве го живеат. Потпишуваат три концерти во три недели во МКЦ, а деветиот нивни албум, несериозното издание досега, полека го освојува и соседството. Лјупчо Јолевски.
Сите овие три концерта на респектабилните Јордан Костов Квинтет, Дино и Мери и Филип Букршлиев Трио се промотивни настани за рецентни изданија на PMG Jazz. Се работи со сосем нови, свежи парчиња музика. Можеме да угостиме само 70 посетители, заради сите овие околности мора да почнеме рано и рано да завршиме во 20 часот. Но сепак ќе имаме концерти и тоа во живо. Мораме да се бориме буквално за секој милиметар од нормалноста, пред се психички ни е неопходна таа борба. А се разбира и музиката. Музиката е неопходна. Во исто време јасно ни беше и дека покрај буката која редовно нели се дига околу джез музиката кај нас, речи си никој сериозно не се занимава со пронаоѓање, издавање и промовирање на овие домашни артисти. Бевме свесни дека земјава располага со извонредно талентирани млади и се разбира не само млади артисти, кои за жал се главно подценети и маргинализирани. Во Македонија секогаш се е подредено на некаква еуфорија и парадирање на скапи странци, нели? Слабо го цениме своето, уште помалку вложуваме во него. Моето искуство со PMG Recordings, кој има речиси 200 изданија, нели, небран број на концерти, фестивали и промоции и така натаму, и љубовта вложена во домашната сцена беше повеќе од солидна основа за решителен почеток на авантурата наречена PMG Jazz. Експертизата и авторитетот на господинот Дробицки беа од непроценливо значење, а нашата заедничка искрена и длабока посветеност на квалитетната музика е пресудна за успехот кој сметам дека несомнено го постигнавме за релативно кратко време. Идејата беше секако да направиме нешто квалитетно, пред се ќе ни се допадне на нас. Да поттикнеме движење, комуникација, соработки, конечно некаков производ, некаква сцена, некоја добра приказна. Се разбира, не спиеме на попатните успеси, сакаме да траеме и да создаваме квалитетни производи во континуитет. Тоа е добро за сите. Фратерните е деветти албум на PMG колектив кој започнавме да го работиме уште во 2019 година и планот беше некако да го изнесеме на виделина или барем помеѓу нас, да изнесеме на виделина на топлина љубов кој го држи нашето пријателство заедно сите овие децении и сето тоа фрлено во очите на некоја глобална непосредна закана, некое зло кое се прикрадува и притајува и презентира од време на време, но не престанавме да се занимаваме со топлината на пријателството и особено музиката како врзувно ткиво на тоа пријателство кое не држи сите заедно и од девет албума. Бевме одлучни во целото тоа време максимално да се посветиме и на музичкиот и на продукцијскиот дел на албумот за го истераме до некој што е можно по софистициран. Нормално ја задрживме традиционалната PMG колектив реторика, некоја таму слоевитост или френдли цинизам по кој што не препознават и не мразат генерациите веќе. Се приметува дека ова е најзрелото, по многумени најквалитетното парче музика кое до сега PMG колектив го сработило за себе како за бенд. Мислам дека не подигна на ново со само кул ниво као музичари и професионалци.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.